Здравейте, аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В нашето последователно изучаване ние се прехвърляме от книгата Рут, която завършихме в миналото предаване, към посланието на Яков. Ще направим кратко въведение към това послание. Посланието на Яков е първото от една група послания, които обикновенно се наричат общи послания. Това са посланието на Яков, първо и второ Петрово послание, първо, второ и трето послание на Йоан и Юда. Те се наричат общи или ортодоксални послания, в смисъл, че те са ортодоксални, не са сезирани към конкретна личност или църква, а към църквата като цяло. Проблемът за авторството е основен проблем. Тук няма съмнение, че Яков е написал посланието от Яков, но точно кой Яков е авторът? Някои откриват поне четирима мъже с името Яков в Новия Завет. Ние можем да открием тези три различни личности, които най-често се посочват с това име. Първото, Яков, братът на Йоан, е един от Заведеевите синове. Те двамата бяха наречени от нашия Господ синове на гърма. Той бе убит от цар Ирод, който по същото време хвърли и Симон Петър в затвора. Вторият, Яков, син Алфеев, наречен Малкият Яков. Той се споменава в списъка от апостоли, но много малко се знае за него. Можем автоматически да го отхвърлим като автор на посланието. И третият, Яков, братът на нашият Господ. Той бе син на Мария и Йосиф, което го прави полубрат на Господ Исус Христос. В Евангелие от Матея, глава 13, стих 55, четем. Не е ли той е син на дърводелица? Майка му не казва ли се Мария и братята му Яков и Йосиф, Симон и Юда? В началото братите на Господа изобщо не са вярвали в него, но по-късно дошло време, когато Яков оглавил църквата в Ерусалим. В 15 глава от книгата Деяния на апостоли изглежда, че Яков е председателствал събор от Ерусалим. Или поне той прави обобщение и предлага на събора да вземе решение под ръководството на Святия Дух. Аз вярвам, че именно за този Яков говори апостол Павел в послание към Галатяни, 2 глава, 9 стих. И когато познаха дадената на мене благодат, той Яков и Йоан, които се считаха за стълпове, дадоха десници за общение на мен и на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те между обрязаните. Този Яков е човекът, за когото ние вярваме, че е авторът на това послание. Относно времето на написване, можем да кажем, че е написано около 45-та до 50-та година след Христа. Има хора, които казват, че Яков е написал това послание, за да се противопостави на учението на апостол Павел. Те спорят, като казват, че Яков поставя ударението върху делата, а апостол Павел върху вярата. Обаче най-раното послание на апостол Павел, първо послание към Солунци, е написано около 52 до 56 година след Христа. Следователно, първото Павлово послание е написано след посланието на Яков, което е първата книга в Новия Завет по реда на написването. Ясно е, че темата на Яков не е дела, а вяра, също както и за Павел, но Яков набляга на това, което произвежда вярата. И Яков и Павел говорят много за вярата и делата. Те ни дават двата аспекта за оправдание чрез вяра. И тези два аспекта са ясно изразени в посланието на Павел. Първо, вяра. Ние не се оправдаваме чрез дела. Апостол Павел пише, защото с благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. И той също пише, той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. Послание към Тит, 3 глава 5 стих. Второ, дела. Ние сме оправдани за дела. В 3 глава 8 стих апостол Павел казва: вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. А в послание към Ефесяни 2 глава 10 стих пак той ни казва: защото сме Негово творение, създадени от Отца и Исуса, които Бог отнапред е отредил да ходим. Вярата е коренът на спасението. Апостол Павел набляга върху това. Делата са плодът на спасението. Това е нещото, върху което Яков набляга. Или ние можем да го изразим последният начин. Вярата е причината за спасение, а делата са резултатът от спасението. Когато апостол Павел казва, че делата няма да ни спасят, той говори за делата според закона. Когато Яков набляга, че делата са важни, той говори за делата на вярата, а не за дела по закона. Той казва: но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Послание към Яков, 2 глава, 18 стих. Бог поглежда и вижда твоето сърце и знае дали ти вярваш или не. Това е оправдание чрез вяра. Но съседът не вижда сърцето ти. Той може да съди само от твоите дела. Плодът на твоята вяра. Каква е основната тема на това послание? Това са според мен двата основни ключови стиха в посланието. Бивайте изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. И другият: обаче, искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Първият е в първата глава на това послание, 22 стих, а вторият – втора глава, 20 стих. Посланието на Яков се занимава с морала на християнството, а не с доктрината. То наистина свързва всичко с практичното, но не се отдалечава от темата за вярата. Явно Яков е бил много практичен човек. Традицията казва, че попрякор го наричали с колена като на стара камила, защото прикарвал толкова много време в молитва. Поради своето практично естество, това послание е сравнявано с книгата Притчи, както и с проповедта на планината. Яков твърди, че оправданието чрез вяра се показва чрез делата. То трябва да бъде сипано и изпитано в епроветката на дела. Това е според първа и втора глава. Следва на думите, изпитанието на думите в трета глава и светщината от глава четвърта, а в последната са дадени предупреждения към богатите. Ето един план на тази, на това послание. Първо, проверка или потвърждение на истинската вяра. Бог проверява вярата чрез изпитания. Първите 12 стиха от първа глава. Второ, Бог изпитва вярата със зло. От 13 до 21 стихове. Трето, Бог изпитва вярата чрез словото, не чрез човешки думи. От 22 до 27 стихове. Според този текст, делата, не доктрината, са крайният тест на вярата. Четвърто, Бог изпитва вярата чрез отношението и действията към хората. Втора глава, от 1 до 13 стихове. Пето, Бог изпитва вярата чрез добри дела. Втора глава, 14 до 26 стихове. Шесто, Бог изпитва вярата чрез езика. Глава 3. Друг раздел, пустота и безсъдържателността на светщината. Това е според глава четвърта. Трето, раздразнение поради богатите. Стойността на близкото идване на Христос. Той казва в глава пета, че скорошното идване на Христос произвежда твърдост. А също така се акцентира и на молитвата в последните стихове от тази пета глава. Сега започваме изучаването на глава първа. Както казахме, посланието на Яков е една много практична книга, която се занимава по-скоро с морала на християнството, отколкото с доктрината. Яков обръща внимание на някои практични въпроси, но така също през цялото послание откриваме и темата за вярата. Ударението при Яков е върху делата, които са резултат от вярата. В първите три глави той говори за проверката на истинската вяра и ни разкрива някои начини, чрез които Бог изпитва вярата. Той казва, че Бог изпитва вярата чрез изпитание. Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12-те пръснати племена, поздрав! Посланието от Яков, първа глава, първи стих. Слуга в този текст буквално означава вързан роб. Не знам за вас, но аз съм сигурен, че ако аз бях полубрат на Господа по човешка линия, някъде в това послание, аз щях да ви го кажа. Щях да спомена този факт по един много смирен, в кавички, и набожен начин, но със сигурност щях да ви го кажа. Яков обаче не го прави. Вместо това той нарича себе си зависим роб от Бога и от Господа Исуса Христа. В началото Исусовите братя по плът не вярваха, че Той е Божият син. Те бяха израснали с Него и бяха играли заедно с Него. Виждаха го как израства. Забелязваха, че има нещо необикновено в Него, но Христос толкова приличаше на хората, когато бе тук на земята, че дори и собствените му братя не вярваха, че е Господ. Разбира се, че най-трудно се достига до собственото семейство, и въпреки това те са тези, на които трябва да благовестваме. Яков дойде до познанието на Господ Исус не само като свой кръвен брат, но като свой собствен спасител, и чак тогава стана негов слуга. Обърнете внимание как Яков го нарича, той използва неговото цяло име. Господ Исус Христос. Яков казва, Той е моят Господ. Исус бе неговото име като човек, и Яков го познаваше като Исус, своя полубрат, но той също го познаваше като Христос, Месията, който бе дошъл и умрял за греховете на света. Исус бе не само просто едно име, той бе наречен Исус, защото той щеше да спаси народа си от греховете им. Така също и Яков казва в този първи стих. До 12-те пръснати племена, поздрав! Ясно е, че Яков говори за вярващите в Израиля. Той пише до християните юдеи от онова време. В край на краищата, първата църква за известен период от време се състоеше от 100% юдеи. Неколцина езичници бяха повярвали и след това настана голямо съживление в сърцето на Римската империя, в областта, която днес се намира Турция. Там се намират 7-те църкви от Мала Азия. Но Яков явно пише преди всичко това да стане и затова той се обръща към вярващите юдеи. До 12-те пръснати племена. Днес хората говорят за 10-те изгубени племена на Израел. Но в действителност никакви племена не са се изгубили. Бог ги разпръсна из целия свят. Те не се заселиха в Англия или САЩ, макар че и там има много юдеи. Те се намират на всеки континент по света. Съществува голяма юдейска общност в Русия. Има юдеи и в нашата страна, и в Китай, и в Япония. Те са пръснати. Яков пише това послание до вярващите юдеи по онова време, които са били пръснати. Поздрав! Тук е употребена тази дума. Но този превод като че ли е малко надут, тъй като думата на гръцки буквално означава «радвайте се». Той пише до тях и им казва «радвайте се». Яков не е бил кисел по характер, той е бил човек с много живот. И сега Яков ще говори за радост при необикновени обстоятелства. «Считайте го голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни». Посланието от Яков, глава 1, стих 2. Разни изпитни означава различни изпитания. С други думи, когато имаш проблеми, не започваш да плачеш, като че ли нещо ужасно ти се случва. ти трябва да се радваш и да го считаш за голяма радост, че Бог ти изпитва по този начин. Често се задава въпроса, дали християнина трябва да изпитва дълбока радост сред всичките изпитания и напрежения на живота. Ако трябва да сме честни, отговорът е не. Не това иска да каже Яков тук. Нереално е да се каже, че ти си примерен с Божията воля, когато те нападат трудности, докато ти в действителност не си примерен. Хората почтително казват, че те са приели Божията воля и въпреки това ходят с намръщено лице и половината време прекарват в плач. Скъпи приятелю, ти не си примерен с Божията воля, докато не започнеш да се радваш. Яков продължава и изяснява, че Бог не ни дава изпитания заради самите изпитания. Те не са цел сами по себе си. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Посланието от Яков, глава 1, стих 3. Бог има цел в ума си. Тук Яков говори за отношението на своето сърце към изпитанията. Времето на глагола в гръцкия език е минало свършено и предполага, че радостта е в резултат от изпитанието. В послание към евреи, глава 12, ние виждаме, че един от методите, които Бог използва в живота на вярващия, е наказание, което буквално означава дисциплиниране или възпитание на дете. Изпитанията нямат смисъл, страданието е безцелно и изпитването е безсмислено, ако няма някаква добра причина. Цел за всички тях. Бог казва, че има цел за тях и тази цел е добра. Но знаем, че всичко съдейства за добро, за тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Послание към Римляни, 8 глава, 28 стих. Когато външният натиск на изпитването е върху нас и когато ние сме поставени сред пламъците на бедствие, нещастие и страдание, отношението на вярата трябва да бъде, че Бог е допуснал всичко това с цел и че Той има висока и възвишена цел в предвид. Ние можем да знаем, че Бог изработва нещо в нашия живот. Бързам да добавя, че това не е задължително да означава, че ние ще разберем каква цел има Бог. Това е изпитването на вярата. Ние ходим с вяра, а не с виждане. Някой си през средните векове е казал: Бог не прави нищо, нито страда, за да бъде направено нещо, освен това, което ние бихме направили, ако можехме да видим през събитията и нещата така добре, както Той ги вижда. Кои са някои от целите при изпитването на вярата? С това послание Яков казва, че изпитването е положителното доказателство за истинската вяра. Нека да използвам един пример с процеса на създаване на самолети. Всичко започва с начертаването на новият модел върху чертожната дъска. След това се вадят чертежи и се правят модели. Моделите се изпитват и след това започва конструирането. След около 2 години първият самолет ще слезе от монтажната линия. Остава въпросът: ще лети ли? Ще се представи ли добре? Ще издържи ли теста? След това един пилот-изпитател трябва да издигне самолета във въздуха. Когато самолета докаже, че той е всичко това, което неговите създатели казват, че е, тогава има доверие в самолета и самолетните компании започват да го купуват. Едва тогава той застава на летището, пътниците се качват в него и самолетът става използваем и полезен. В същия смисъл, рудата се занася там, където трябва да се изпитва, за да се докаже дали е злато или сребро. Той ще запали огън под нея и отгоре ще сипе киселина и след това казва дали тя е истинска руда или не. По същия начин Бог поставя вярата на тест, за да докаже дали е истинска. Някой си е казал това по един много интересен начин. Киселината на скръпта изпитва монетата на вярата. В това има много истина. Бог изпитва вярата ни с определена цел, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Той ни изпитва, за да може да произведе твърдост в нашия живот. А твърдостта нека да извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Посланието от Яков, глава 1, стих 4. Твърдостта е тази, която ще ви направи зрял християнин. Но как Бог произвежда твърдост в теб? Интересното е, че търпението е плод на Святия Дух. Никога няма да станеш твърд, докато се опитваш да бъдеш твърд, нито пък Святия Дух ще ти поднесе на сребърен поднос като подарък. Твърдостта идва чрез страдание и изпитване. А твърдостта нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършени целите, без никакъв недостатък. Ти никога няма да бъдеш съвършен. Това значи цялостен, напълно зрял християнин, без твърдост. Ето защо някои християни никога не са израснали, а са останали бебета. Един пастир в една неделна проповед изказал твърдението, че на службата в църквата има много повече бебета, отколкото в детското неделно училище. Знаете, че малко хора се засмели на това изказване. Разликата обаче е, че бебетата в занималнята били красиви, докато тези, които присъствали на службата в църквата, ни били много хубави. В нашите църкви днес има много врява и критика, бъркотия и напрежение. Причината е, че много християни още не са пораснали. Те са все още бебета. Давид пише в 131-я псалом. Господи, сърцето ми не се гордее, нито си натигат очите ми, нито си занимавам с неща големи и твърди високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене, като отбито дете. Псалом 131, 1 и 2 стихове. С други думи Давид казва, открих, че трябва да порасна. Трябва да откажа млякото и да започна да ям пържола. Трябва да започна да се храня с хляба на живота. Бог изпита Давид и с това изпитване му помогна да израсне. Апостол Павел пише в книгата, в своето послание към римляни, че твърдостта е един от резултатите на оправданието чрез вяра. И не само това, но нека се хвалим в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. Послание към римляни, 5 глава, 3-4 стихове. Виждате, че всичко има цел. А днес има много повърхностни светии. Има много хора, които са несигурни като християни. Има вярващи, които се опитват да бъдат интелектуални и които поставят под въпрос Божието Слово. А също така има хора, които чувстват, че ние като християни трябва да опитаме един нов морал в кавички. Приятели, проблемът с такива вярващи е, че те изобщо не са пораснали, те са все още бебета. Бог допуска изпитание и изпитване, за да произведе твърдост в нашия живот, за да може да станем зрели Божии чада. Колко много се нуждаем от това днес. Бог трябва да ни изпрати страдания, за да можем да се научим на твърдост, които ще произведат надежда и любов в живота на мъжете и жените. През годините на своето служение съм виждал как Святия Дух изработва това в живота на много хора. Зная за един човек, който по времето, когато се запознах с него, винаги намираше кусури. Беше невероятен критик. По-късно той започна да посещава курс за изучаване на Библията. Той носеше своята Библия редовно, водеше си бележки и за 10 години той израсна много. Бог обаче изпрати на този човек много трудности и той израсна още повече и сега е един от най-добрите християни. Ето това е вида изпитване, които Бог дава на тези, които са негови. Уважаеми приятели, в това предаване направихме въведение към посланието на Яков. Говорихме за авторството, за темите в него и дадахме един кратък план. Започнахме изучаването на глава 1, като разгледахме първите 4 стиха. В следващото предаване ще продължим останалата част от глава 1. Бог да ви благослови!